вовки приходили вночі, і вовки великі вовки, ми ж так бояли тих вовків, страшне, ми ж бояли тих вовків. Але морози були страшні. Страшні були морози. Не раз дома прийшла зі школи, мама вже бігом руки тре. Йой, маточка, руки, ти дивитися, що невже ти не можеш собі сама потерти руки, дивися, руки закачали.
Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод. Втрата своєї культури, смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
Мене звати Андрій Усич, я історик.
Я Анна Яценко, культурознавиця. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації «Після тиші». Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережите. У попередньому епізоді ми розповідали про нелюдські умови, у яких мешканців Західної України утримували перед вивезенням, та як їх депортували у віддалені райони Радянського Союзу. Цього разу говоритимемо про життя в бараках і химерну природу тайги.
Це подкаст «Як ми вижили», створений громадською організацією «Після тиші» на замовлення Суспільного. Епізод 4. На краю світу.
Привезли в Сибір, в якийсь такий ліс, я пам'ятаю. То не було село, то якийсь такий ліс.
Перевезли нас, посадили на теплуху, ну, на баржу, і завезли в село Чорний Яр.
Свободний завезли, вже червні місяці, а там карантин був, там багато тих бараків було.
Завезли дуже якусь, ну, таку глуху тайгу, зовсім глуху.
Приїхали туди, в Сибір, було 50 градусів морозу.
Це голоси тих, кого у вагонах для худоби в голоді й холоді насильно вивезли за тисячі кілометрів від дому. Ці люди опинилися в місцях, які було заборонено покидати, на роботах, які було складно витримати, і в помешканнях, де було нестерпно жити. Взимку – екстремальні морози й хуртовини, влітку – 30 градусів спеки. Восени й навесні – дощі та мокрий сніг, пронизливий вітер і багато настирливої мошкари. У прибулих забирали паспорти. Натомість видавали спеціальні посвідчення чи перепустки. Так людей прив'язували до їхнього нового місця проживання та роботи. Ішлося передусім про обмеження пересування у радіусі 3 кілометри від місця проживання, розповідає Тамара Вронська.
Всі заслані фіксувалися за місцем проживання у комендатурі. Комендант та його підлеглі, а їх було не так багато, до речі, вели облік цих людей. Їм допомагали люди із числа теж депортованих і із числа місцевих. Обирали так званих десятихатників, які стежили за тим, де перебувають люди. Ці десятихатники мали обов'язок стежити за порядком у відповідних помешканнях. Порядок малось на увазі дисципліна передусім, щоб люди не виїжджали в інші місцевості. Змінити місце проживання можна було лише за дозволом коменданта у разі виклику або влаштування на інше місце роботи. Людина за своїм бажанням не могла переїхати деінде, тому що вони були приписані до певних спецкомендатур.
Марія Калиняк з родини так званих куркулів – одна з тих, хто добре пам'ятає свою першу зустріч з Сибіром.
То не було село, то якийсь такий ліс, два таких стайні, чи що то було, такі стояли. І в тому лісі нас тих людей вигружали. Тоже було там сніг страшний. Пам'ятаю, хлопи, щоб відгорнути сніг такого, виходили лопатами, той сніг відкидали, такий стояв, ну, як то сказати. Сніг був вище дверей, розумієте? І так вони то все повідгортали, таку дорожку зробили, щоб люди собі могли вийти. А вікна в тих бараках були так низько-низько коло землі. І теж вікна відгортали хлопи, а вовки приходили вночі, і вовки вилеті вовки. Ми ж так бояли тих вовків, страшне ми ж бояли тих вовків.
Після стаєнь у лісі велику родину Марії ще двічі перекидали з селища до селища.
Там, правда, нам дали такий файний фінський домик вже був, гарний такий, теж на дві сім'ї. Вже ми мали своє подвір'я, свою стайню ми мали, все своє ми мали. Тут і москалі завжди казали, ну хахли, каже, ну хахли вміють жити хахли. То потім мама вже тримала там теж свині, тримала, кури тримала, все тримала. І город садила вже трошки, мама садила. Теж всі працювали в лісі. Я їх щось ніколи вдома не виділа, тих своїх братів.
Депортовані не мали права обирати місце роботи, але саме місце роботи визначало, де і як вони житимуть. Працевлаштування іноді відбувалося прямо на пероні після прибуття, ще до оформлення документів. За депортованими приходили працедавці, або ж так звані купці, як назвала їх одна з очевидець, і обирали собі робітників. Працевлаштована людина точно отримувала хоча б якесь помешкання – барак, комору чи землянку. Середня норма житлової площі на одну людину була не більше 2 квадратних метрів, а іноді набагато менше.
Родина Михайла Куцяби спершу опинилася в землянці, оскільки сам Михайло під час вивезення зміг втекти і тільки пізніше під примусом поїхав до депортованих родичів, про побут у землянках, щурів і сусідство з померлими він розповідає те, що пам'ятає зі слів рідних.
Там землянки були такі виписані, що були зеки. Там всуджені. Тих суджених збудували новий лагер, забрали, а в ті землянки поселили. А землянка була така, що вздовж землянки один зал, підпертий патиками, і нари. І от їх погрузили в ті землянки, на ті нари, щурі. То вони самі приспособлювали, як вже їх там не рухали, а відразу списки мали, і ті, хто приходили, провіряли, назначили десятників зі своїх людей. І ті десятники відповідали, якби хто подівся. Були такі люди, що повтікали, то їх знайшли і назад вернули. От. І теж так само розказують, що було. І рано приїжджає машина, самозвал, є трупи, є вмерли, за руки ноги кинули в кузов і повезли. А куди, ніхто не знає. І не знати, де вони поховані, ті люди там. А приїхали, там не було що їсти. З голоду люди пухли в тих землянках.
Депортованих з ешелону Надії Логози, як вона пригадує, відправили жити кого в школу, кого в столову.
Той совхозик звати було Москвітінський. Ще пам'ятаю. Як тут Сугодницький район, то десь кілометрів було 80 до того совхозу. Воно там дуже близько було від Китаю, від Амура. Бо так, як от на рівні було, то навіть як ми там, де ми на баштанах робили себе, там де кавуни вирощували, от всі помідори, то так було більш на підвищенні, то як ми там були на полі, то нам геть було видно Амур, там, де розділяв з Китаєм, так далеко.
Людям дали роботу в радгоспі, але їх не було куди поселити. Зрештою, сім'я Надії мусила робити собі помешкання в свинарнику і ділила його ще з 5 родинами.
Звільнили свинарник. І той свинарник нам сказали, значить, там діпитик, то вони кажуть, мазати тою глиною всім на світі, підготовляти для себе вже тієї квартири. Ми, значить, за літо поробили їх і побілили там, і поробили такі вже порозділяли для кожної сім'ї окремо. Бо нас поселили 5 родин, в одну там, де була ця кухня свиняча, то з малими дітьми то нас поселили в ті кухні. Там меблів ніяких не було. Там тільки то, що так як нас було 5, то такі з досок були нари зроблені, а ті сім'ї були мали, то там по одному ліжку, а де того там троє, то значить 2 ліжечка разом ставили кожний куточок для кожного був окремо. Плиту топили, а тільки були оці блощиці. Ну, це таке було вредньо, що таке косюче вже. А топили цю плиту, що в нас стояла посередині.
Багато депортованих жили у бараках, довгих приміщеннях з двома входами, нарами вздовж стін і коридором посередині. В одному з них жив Роман Скицький зі Львова, який усе раннє дитинство, з 2 до 12 років, провів на Далекому Сході.
То, що я пам'ятаю, то поселок Хорт. Я кажу, то були такі чорні бараки, бо дерева маса, кругом тайга. То бараки були збудовані з дерева, просмолені, і в тих бараках такі були невеличкі кімнати, чи щось так можна їх назвати. І от то кожна родина в такому приміщенні перебувала в тяжких умовах.
Під час записів ми запитували у депортованих, чи у бараках були меблі, коли туди заселяли людей. Нічого, відповів Богдан Костельний, який потрапив до Сибіру у 1947 році, ще зовсім малим.
Нічого ми не могли брати з дому, як ми везли. Ми тільки то, що той мама перину взяла там і, може, десь якусь подушку, а то нічого, ніяких меблів. Порубили там, тато порубив і лавки такі, і лишка якісь порубили. Потім лишка желізний такі рубили там на тому. Які там меблі? Лавка та стіл, там якась шафочка для посуди, куфер для того, для речей. Більше нічого не було. Кожному давали кімнату, там комнату таку. Коридор був довгий, з одного боку були кімнати, і з другого боку кімнати були. І не вистачало тих кімнат ще. То ще підселяли там якихось там, от сім'ю підселили і ще десь когось до нам.
Бараки часто були без опалення і будь-якого освітлення. Якщо було якесь віконце, то розбите, його доводилося затикати ганчір'ям. Дахи протікали. Траплялося, що не було навіть нар. Тому згодом депортовані бралися майструвати їх самотужки, як і підлогу, вікна, печі і перегородки між кімнатами.
Депортовані не хотіли миритися з умовами, які принижували їхню гідність. Люди хотіли за будь-якої можливості принести у брудні бараки частинку домашнього затишку, який залишився за тисячі кілометрів від них. Пригадує Софія Самчук, депортована з мамою і бабусею у 1947 році до Пермської області.
Отакий барак, я не знаю, скільки метрів, може метрів 30, отакі якісь склепане неізвісно з чого. І по дві стороні такі комнатушечки. Приїхали, нічого немає, то завезли якоїсь там цегли. У тих бараках поробили такі українці і українці, кругом вони дадуть ради. Поробили якісь собі пічки там, плити, і так жили, як получалось.
Якщо в бараках підприємств вугільної промисловості ще можна було якось облаштуватися для тимчасового життя, то до бараків біля ліспромгоспів було складно пристосуватися. Поблизу не було водогонів, а часто й бань. Воду доводилося брати з річок або топити сніг. Холодильники люди робили з величезних глиб льоду, який навіть до кінця літа не розмерзався.
Тільки починає ліс ходити, там рівнина, там гори туди далі, там, а там, де ми жили, рівно. Убушка називалася річка. Річка Убушка така була там, там через цю річку. Міст був железнодорожний міст такий сильний. І був такий дерев'яний міст, що ми переходили, їздили фірами, кіньми там. То також як весна, то лід взривали, бо ті глиби могли зірвати те місто. Там. А на річці там вирізали лід такими здоровими кусками, холодильників не було, і той лід звозили там на території цього, там, де столова була, і засипали його опілками. І так уночі літо той лід стояв, вони брали там, як треба, щось там замість холодильника. Природа там нічого була, але там зима була більше, літа було 3 місяці, а то все раз, що зима, як закурило, то там ще 30-35 градусів, то ми в школу ходили, а так, як вже було більше 40, то вже не ходили 40, 45, 50.
Людей, з якими ми спілкувалися, депортували до Сибіру ще дітьми, тому вони пам'ятають не тільки цю важку реальність, але інколи й зовсім несподівані речі. Річки, в яких більше риби, аніж води, корови покриті інеєм, стежки, встелені гадюками, і ліси, в яких повз людей проходять ведмеді.
Ну, я вам скажу, літо там було дуже тепле. Біля хат ніяких дерев не було. Що тайга? Кругом повно було дерев. В тайгу ходили, ведмедів зустрічали. І там дуже пси були. Такі пси, лайки ті сибірські, не всюди. От мене до школи. Вже він знав, коли я прийду зі школи. Він мене проводив до школи. Бо там ведмеді були. І так з одної сторони ведмідь малину їсть, а з другої сторони ми збираємо. Ну, тільки як... І як йшли ведмеді, йшли напроти нас, то нічого. Тільки як ведмедиця йшла з маленькими ведмежатами, мусили дорогу уступити, бо вона би роздерла.
Що запам'яталося? Там надзвичайно цікава природа на Далекому Сході. То ніби такий клімат там різко континентальний. От запам'яталося, бо то дуже враження. Випускний вечір в школі, то там не було ніяких квітників, ні нічого. Вантажівка, сідали учні дорослі в машину, їхали в тайгу. І з тайги привозили лілії величезні, півонії величезні. З тайги, що тут я ніколи таких не бачив, півмашини тих квітів на випускний, чи випускний не має значення.
Якщо Роман Скицький розповідає про те, що бачив, то Софія Самчук, вивезена в 7-місячному віці, навпаки, перераховує те, що через депортацію не стало частиною пейзажу її дитинства. Їй було складно повірити, що десь існує земля з горіхами, вишнями і яблуками, які ростуть просто на деревах. Мамині історії про Україну перетворювали землю, на якій народилася Софія, на мрію або марево.
А вже як сюди приїхала, я не розуміла, яке дерево. Ну, от там кажуть, о, то груша, то вишня. Я думаю, ну як вони його можуть знати? Ну ніяк. І вже й пару років я побула тут, і ще не могла допетрати, як можна знати, де яблуня, де вишня.
Ви слухали подкаст «Як ми вижили». Це історії про радянські масові депортації. Про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ми розповімо про те, чим заробляли на життя депортовані дорослі і діти.